Ali jednog dana su tvoje oči same priznale da htjela bi da sam s tobom dok spavala.